Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja. Tokrat je v jutranjem kmetijskem nasvetu z nami specialistka za poljedelstvo z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota, gospa Zita Fliser Novak. Dobro jutro želimo, dober dan.
Dobro jutro, dober dan.
O apnenju kmetijskih površin boste govorili, zanimiva tema. Vas poslušamo, prosimo.
Ja, začenja se tako rekoč zima, polje začnejo počivati in zato bi spregovorili nekaj, kaj sedaj bi na polju počeli. Bi pa mogoče najprej začela z kontrolo rodovitnosti tal oziroma z kontrolo kmetijsko-okoljskih ukrepov. Sedaj v tem mesecu je veliko ljudi prihajalo na kontrolo k svetovalcem za preverjanje kolobarja na liste ali gnojilnih načrtov v kolobarju. Po več kot 30 letih prizadevanj za načrtovanje gnojenja v kolobarju, izvajanja kontrole rodovitnosti tal, pravilno načrtovanje kolobarja, žal opažen, da velika večina prinaša tele papire samo zaradi papirjev in samo zaradi inšpektorjev. In sedaj, ko polje mirujejo, bi svetovala, da je čas, da si vzamemo za načrtovanje kolobarja in načrtovanja pridelave tako hrane kot krme na njivah. Kaj je v bistvu kolobar? Kolobar je plodni red, je red plodov, je načrt gospodarjenja. Izberemo kulture, ki si potem na njivskih površinah sledijo, in ko ena prva vodilna kultura prejde vse poline, je rotacija kolobar končan in začne se nova. To ne delamo na pamet oziroma da bi samo zapisovali, ampak izvrednotimo, koliko krme rabimo, koliko, kakšne so rastišča, kakšne so potrebe po porabi gnojil, po delovni sili, kakšne so tržne danosti. No in ko imamo kolobar, lahko začnemo z načrtovanjem potem kontrole rodovitnosti tal. Se pravi z načrtovanjem analiz tal, da se vzamejo enkrat v kolobarjo, enkrat na obdobju 5 let, ne eno leto na vseh površinah, ampak vsako leto na petini površin. Sedaj, ko so laboratoriji zasuti z analizami tal, je lahko tudi napačno vzorčenje, kajti vzorčimo najmanj eno leto po gnojenju z živinskimi gnojili, pol leta po gnojenju z PK gnojili. In če vzorčimo tik po gnojenju, potem so lahko rezultati analiz napačni in potem tudi ne moremo izdelati pravilnega gnojilnega načrta v kolobarju. Kaj je načrt gnojenja v kolobarju? Poljščina gnojimo toliko, koliko v obdobju enega kolobarja ali pa 5 let ali pa 6 ali 3 let v obdobju enega kolobarja odnesemo iz tal. Damo toliko fosforja in kalija. Če imamo živinska gnojila, en del lahko pokrijemo živinskimi gnojili in potem pri načrtovanju gnojenje v kolobarju, seveda, če imamo izdelan že, dobro izdelan kolobar, lahko tudi nasrtujemo, koliko fosfora in kalija pridelamo z živinskimi gnojili, koliko je potrebno dokupiti. Za gnojenje z dušikom se načrtuje malo težje, zato pa priporočamo pač gnojenje z dušikom na podlagi testov ali pa analiz dušika. No, znotraj kolobarja, ko imamo izdelano, se pravi tudi načrt vzorčenje, tudi načrt gnojenja, naredimo tudi načrt apnenja. Načrt apnenja, njivska tla, posebno v Pomorju, so zelo kisla in zato bi bilo potrebno apnenje. Ugotavljamo, da se pH njivskih tal, tudi ostalih površin, z leti znižuje. Zato priporočamo apnenje z naravnimi apnenci, ki se pa se lahko izvaja sedaj na zimsko brazdo, na travnike in pašnike, vinograde in sadovnjake. Seveda, če so tla suha, zamrznjena in brez snega. Mogoče še, če imamo čas, še besede ali dve o razvozu živinskih gnojil oziroma kaj je po 15. novembru na njivskih površinah prepovedano. Po nitratni uredbi je prepovedano tako pri nas kot po vsej Evropi gnojenje z gnojevko, tako iz živinskih gnojil kot tudi iz bioplinar in pa gnojenje z mineralnimi gnojili, ki vsebuje dušik. Po nitratni uredbi je do 1. decembra sicer še dovoljeno gnojenje s hlevskim gnojem in pa gnojenje ozimin z mineralnim dušikom. Vendar v tem obdobju se nekako ne priporoča gnojenje z dušičnimi gnojili, ker bi s tem metali proč tako dušik kot pa denar. In tudi sedaj tla so po večini nasičena z vodo, zato v smislu varovanja in ohranjanja rodovitnosti tal stroka priporoča, da na tleh, ki so nasičena z vodo, nič ne delamo, da jih ne tlačimo, ne gazimo in ne kvarimo strukture tal. Kajti tla so naša osnova za pridelovanje hrane. Sedaj po zimi jih pustimo, da počivajo, če je potrebno, jih poapnimo in dobro naredimo načrt kolobarja in načrt gnojenja v kolobarju.
Najlepša hvala, gospa Zita Flisar Novak. Zdaj vemo, zakaj je pomembno apnenje in kako se tega lotiti. Vse dobro in pozdrav v Mursko Soboto.
Pozdrav.
Nasvidenje, srečno. To je bila specialistka za poljedelstvo z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. 20 minut pa je do 9. Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.